Moi ja tervetuloa Vapauden tavoitteleiden kakkoskaudelle. Jos siellä on uusia kuulijoita, niin tämä on siis podi, jossa mä haastattelen ihmisiä, jotka ovat tehneet jonkinlaisia sellaisia uramuoveja, jotka vähän haastaa työelämän normeja ja ainakin semmoisia oletettuja sääntöjä. Tänään me puhutaan teemasta, joka on vähän niin kuin ikuisuusteema, mutta aina yhtä kinkkinen ja samalla kiinnostava, nimittäin suorittamisesta, suorittamisen lopettamisesta, suorittamisen hillitsemisestä. Mä oon ite mun kirjoissa puhunut mun omasta suorittajaluonteesta ja faktahan on se, että jos sellaisen on sattunut syntymälahjana saamaan, niin ei siitä oikein millään sen harjoittelulla pääse ikinä täysin eroon. Olen hyväksynyt ainakin itse, että se on osa mua ja sen kanssa joutuu elämään, mutta näin yrittäjänä mä oon joutunut hankkimaan vähän uudenlaista näkökulmaa siihen, että millä tavalla mä annan sen hallita tätä omaa yrittäjyyttä. Ja helppoahan se ei ole, koska kyllä mä yhä edelleen huomaan, että vaikka mä oon valinnut elää paljon ikään kuin väljempää elämää kuin mitä mä työsuhteisessa työssä ja johtajatehtävissä pystyin ja oli edes mahdollista toivoa, niin silti se semmoinen tietty oletus siitä, että ainoastaan olemalla ahkera ja tehokas mä olen jonkun arvoinen, jatkuu mukana hyvin vahvasti. Ja mä huomaan, että etenkin niin kuin kesäkuukausina niiden jälkeisinä aikoina, kun on vähän hiljaisempaa, niin semmoinen pieni sisäinen paniikki aina iskee, että okei, nyt on joku huonosti, jos ei ole kiire. Ja mä yritän nykyään aina opetella, että nyt nautit, kun on, ei ole kiire. Se kiire aina tulee jossain kohtaa, mutta silti se on oikeasti semmoinen aika haastava ajatusleikki, mitä joutuu käymään läpi myös yrittäjänä jatkuvasti, käymään itsensä kanssa sitä dialogia. Mutta onneksi on muita yrittäjiä, jotka kokevat samalla tavoin ja joiden kanssa voi jakaa tätä ikuisen suorittamispaineen tuskaa, kuten tämänpäiväinen haastateltavani. Mun vieraana tänään on siis Arif Samaleddin, joka on markkinointiviestinnän kasvuyritysten johtamisen kokenut konkari, joka astui jo 34-vuotiaana toimitusjohtajan saappaisiin mainostoimiston Mirumissa. Sittemmin hän irtisanoitui, sai burnis-diagnoosin ja makasi sängyn pohjalla jonkun aikaa. Nykyään hän on yrittäjä ja toimii itsenäisenä konsulttina oman yrityksensä Samarain nimissä. Ja tänään hän kertoo meille vähän tarkemmin, että miten tämä kaikki tapahtuu, mitä hän on siitä oppinut. Ja puhutaan myös siitä, että miten pystyy olla intohimoinen, suorituskeskeinen luonne yrittäjänä ilman, että se oma nuppi hajoaa kaikkiin niihin mahdollisuuksiin ja omaan kunnianhimoon, mikä yrittäjänä on rajaton, jos näin haluaa. Erityisesti arvostan Arifissa hänen lempeä tapaansa puhua omista oppimispoluistaan avoimesti ja suorasti. Ja toivon, että jokainen kuulija siellä mahdollisesti pystyy tämän juttutuokion kautta miettimään omaa suhdettaan työhön ja suorittamiseen. Tervetuloa kuulemaan! Tervetuloa Arif Samaleddin. Sanoinko oikein?
Sanoit oikein. Samaleddin.
Samaleddin, joo. Yes.
Kiitos tosi paljon, Aurora. On kiva olla tässä.
Sä oot siis jättäytynyt yrittäjäksi noin vuosi sitten.
Joo. 2021 niin perustin mun yrityksen välivuoden jälkeen.
Okei. Eli oliko sulla jo ajatus perustaa yritys silloin vuosi sitten vai otit sä semmoisen niin kuin kunnon tenkkapoon, että mitä mä teen?
Ihan täys tenkkapoon. Että siis mun, mä olin 15 vuotta samassa firmassa ja jossain vaiheessa rupesi vaan kaikki maistuu tosi puulta. Ja sit mä mietin irtisanoutumista joka päivä tosi pitkän ajan. sitten vihdoin niin mä keräsin rohkeuden ja irtisanouduin ja menin sitten lääkärille ja sitten tuli Burnis-diagnoosi, jolloin mut laitettiin sitten huilimaan. Mulla olisi ollut siis puolen vuoden irtisanomisaika, mutta me aloitettiin sille, että mä niinku eka otin saikkuu ja sitten saikku tuli, tai oikeastaan varmaan 3 kuukautta makasin sängyn pohjalla tekemättä paljon muuta kuin, että mennään avaamaan alakertaa oven tuolle volttikuskille. Ja silloin mä tein siinä vuotena, koska mä olin loppupeleissä niin poikki, ja mä veikkaan kyllä, että mulla on ollut uupumuksia matse 15 vuoden aikana lukuisiin, mutta silloin nuorempana tai yleisesti vaan niin innoissaan siitä työn luonteesta, niin ei oikein osannut pysähtyä. Jonka myötä sitten kun pysähtyi, niin sitten tuli niinku totaalistoppi. Mä päätin, että ainoa commitmentti, minkä mä teen vuonna 2020, on, että mä en tee mitään commitmentteja. Eli mä en yhtään tiennyt, mitä elämä tai työelämä tuo tullakseen sen jälkeen. Et se oli kyllä totaalistoppi. Mutta kuitenkin aika vahva päätös, että nyt kaikki duunikelat saa jäädä aika pitkäksi aikaa eteenpäin, että katsotaan mitä tapahtuu.
Miten sä onnistuit tuossa, jos sä oot tehnyt niin kuin tosi systemaattisesti vaativaa duunia, johtajan duunia 15 vuotta,
joo.
Yhtäkkiä ei mitään. Miten sä niin kuin suhtauduit siihen?
No siinä oli siis, ehkä se mun luonne on aika sillai intohimoinen lähestyminen työntekoon, tai ainakin oli. Ja sitten jossain vaiheessa, tai no, jos kerta toisensa jälkeen, tiedät, sä miettii vaan sitä lopettamista ja kertoo silloiselle puolisolle, että tänään mä oon jo irtisanoutuu ja en kuitenkaan sit uskaltanut tai jotain tehdä sitä. Mutta sitten mä onnistuin freimaamaan, tai se, että mä onnistuin kysyä itseltäni kysymyksen, jossa muotoilin sen niin, että kuinka hyvä versio mä oon itsestäni tällä hetkellä itseni mielestä duunin teossa. Ja sitten kun annoin aika paskan arvosanan itselleni, niin sit sen jälkeen ei oikein enää ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin irtisanoutua. Mä olin toimarina yrityksessä, missä oliko meitä 130 ihmistä silloin siellä. Oli tapahtunut paljon muutoksia konsernin sisällä. Ja se vaati kyllä niin kuin se, että noiden muutosten läpivienti sekä sen osalta, niin minkälainen firma me haluttiin olla, mutta myös navigoida sen ison konsernin sisään, niin siinä olisi tarvinnut olla aika skarppi ja isolla liekillä tekemässä sitä, jos siinä olisi halunnut onnistua. Ja se oli tavallaan ton kysymyksen muotoileminen tohon muotoon, joka sai mut sitten onnistumaan niin kuin asioiden päästämisessä. Kyllä sit siihen asti niin mietti tosi paljon asioita just, että mun systeri asui mun kämpässä vuokralla ja mä mietin sitä, että hitto, että jos mä irtisanoudun, niin miten mä onnistun maksaa pankkilainoja molempiin, kun me oltiin sitten erottu, no ei oltu vielä erottu silloin, mutta että pankkilainoja piti lyhentää ja että hitto, että pitääkö sitten myydä se kämppä, mitä tapahtuu mun systerille, jos mun pitää sanoa sille, että sen pitää muuttaa pois. Kaiken näköisiä tämän kaltaisia asioita, jotka no sai vaan mua pitää kiinni sillä lailla kynsin ja hampain oman jaksamisen kustannuksella, mut sitten kun toi kysymys, tai mä kysyin tolla tavalla sen kysymyksen, niin se oli tavallaan sit se tipping point siinä, että sit mä en enää, sen jälkeen kun mä vastaan, että maks 20% ja todellisuus on varmaan ollut sillä lailla, että 5% siitä, kuinka hyvä mä voin olla, niin mä koin itteni niin olevani silloin. Niin silloin niin kuin ainakin mun tyylisellä persoonalla, niin kuin ei silloin voi enää pitää kiinni semmoisesta positiosta. Sitten se oli niin kuin selvä. Sitten muistan, että se aamu, kun mä irtisanoudun, mä sanoin silloin Taralle mun eksälle, että nyt mä aion irtisanoutua. Se oli sillä, että joo, että on kuultu aikaisemmin. Ei se sanonut noilla sanoin, mutta mä näin sen. Sitten mä kirjoitin irtisanomiskirjeen mun Lontoon pomolle ja sitten toiselle Eurooppa-pomolle sit koko konsernissa, mutta sitten mä ajattelin, että en mä voi tehdä näin törkeästi. Se oli uusi pomo mulle siellä Lontoossa, että se kuulee ensimmäistä kertaa tästä sähköpostin välityksellä, jossa on myös hänen pomot. Sitten mä kävelin toimistolle ja laitoin niin kuin hänelle viestiä, että pystyykö jutella. Ja sitten mä irtisanouduin siinä puhelimessa ja sitten se oli kyllä kivi sydämeltä. Sitten mä sain lääkäriajan seuraavalle maanantaille. Tämä oli perjantai 3.1. maanantaina menin sitten lääkärille ja, tai työpsykologille, ja, joka oli sitten aika nopeasti sitä mieltä, että nyt et missään nimessä mene takaisin enää töihin, niin kun, kunnes saat saanut itsesi vähän parempaa kondikseen.
Niin, eli tavallaan se sun irtisanoutuminen oli niinku heti, että sä jäit pois seuraavan viikon sit, alusta jo.
Joo, ja koska irtisanomisaika, niin, niin teoriassa mun piti kuitenkin tai ajatuksena varmasti palata, mutta sitten aika vaan meni, eikä sen, sen jälkeen, kun päätös oli tehty ja oli pysähtynyt, niin, niin sitten tuli vaan niinku totaali väsähtäminen niin kuin kaikilla elämän alueilla, että ei kavereita ei jaksanut nähdä, perheen kanssa ei jaksanut jutella. No, sovittiin, että ei mitään duunijuttuja eikä mitään, ja sitten pikkuhiljaa vaan päätettiin, että et en mä kyllä palaamassa enää. Sovittiin sitten työnantajan kanssa, että edetään näin.
Mm. Niin missä tiesit, että onko siinä niinku, kuinka paljon kyse siitä burnoutista ja kuinka paljon kyse siitä duunista? Tai että jos olisit jäänyt vain sairauslomalle ja tullut takas, tai oliko se sulle niinku tärkeää, että sä jäät kokonaan pois?
Joo, tai siis mähän tein sen nimenomaan ensiksi sen päätöksen irtisanoutua. Mm. Ja sit vasta mä tajusin.
Niin, niin että se ei ollut sulle selvää, okei. Okay.
Niin, että niin. Mulla on niinku paha burnis. Mm. Että et se oli enemmänkin, että mä irtisanouduin sen takia, koska mä koin, että mä en ole tarpeeksi riittävän hyvä enää siinä omien standardien mukaisesti. Mulla ei ole semmoista paloa siihen, mitä mun mielessä toi tehtävä tarvitsi kautta yleisesti tarvitsee. Että et se oli niin mulle tärkeä tehdä se, että tai mä koin, että et, ehkä jopa sillä lailla koin, että mulla ei edes niin semmoisia oikeuksia jäädä saikulle, pidemmälle saikulle toimarina. Et se ei ole, niin, ja ehkä jälkeenpäin on ajateltu vähän hölmö ajattelua, mutta sitten toisaalta toimarin rooli on aika brutaali niin kuin kaikin puolin, niin se meni tuossa järjestyksessä. Kyllä mä varmaan arvasin, että ei kaikki niin kuin, tai että tässä on varmasti jotain, mutta oli niin monia muitakin juttuja, jotka oli sitten johtanut tavallaan semmoiseen tilaan, että ei vaan ollut paukkuja ja ei oikein enää viihtynyt ja niin kuin oikeastaan työ vaan vei eikä antanut mitään, niin se oli vaan pakko katkaista se. Ja sitten se tauon pituus, se burniksen niin kuin, no, totuus siitä, että miten se burnis oikeasti sit on, kun siihen se myöntää, niin se iski vasta sen jälkeen.
Mm. No. Mikä sua niin kuin kannatteli sit sen vuoden? Alkoiko sun syntyä jotain ajatuksia siitä, että hei, että sä oot kuitenkin menossa kohti jotain, vai olit se ihan niin kuin
mä olin kyllä tosi, tosi rikki. Että meillä, just ennen kuin mä irtisanouduin, me oltiin myös päätetty silloin sen niin kuin tyttöystävän avovaimon kanssa, että koittaa pelastaa meidän parisuhde sillä, että hän muuttaa niin kuin johonkin omaan ja lähdetään vähän rakentamaan niin kuin nollista. No eihän sit siihen enää mitään energiaa ollut, mitään rupea kehittää tai uudelleen synnyttää, niin sit se johti eroon. No sit siinä oli kaksi semmoista tavallaan tosi vahvaa mulle ollutta elämän pilaria, se parisuhde ja sit se duuni, niin mureni molemmat. Niin kyllä mä olin niinku super syvissä, että siinä kesti suunnilleen ehkä 3 kuukautta, että mä niin kuin käytännössä lähdin vähän edes kunnolla, niin kuin, niin kunnolla ulos kämpästä. Että kyllä mä niin kuin piipahdin paikoissa ja muuta. Sitten tuli kyllä siinä muistan, että oli yksi kevätpäivä, kun oli aurinkoinen ja mentiin pitkälle kävelyille kavereiden kanssa, niin siinä niin kuin sen yhteydessä tuli vähän jonkin sortista, tai se oli niin kuin just kesän tienoilla, niin tuli jonkin sorttinen elämän myönteisyys takaisin, mutta kyllä se oli aika sitten tietysti erinäiset päihteet oli kans sillä, vaikka olin yksin himassa, niin ne oli kuitenkin sit vielä, että se oli aika itsetuhoista se elämäntyyli just silloin, että ei niinkään, että olisi kelannut mitään sillä itsetuhoisia ajatuksia, mutta enemmänkin se tapa, miten mä ns. Hoidin itteeni, niin ei ollut kyllä mitenkään hirveän järkevää.
Vähän semmoista vellomista siinä.
Se oli siis, kivussa. Joo, se oli semmoista niin kuin seiniin tuijottelua ja Ja tota, ja mut et sillä lailla mä muistan, mä sanoin mutsillekin, kun mutsi soitti mulle, että nyt me ollaan niinku superhuolissa, että voisit edes rupea vastailemaan puhelimeen tai jotain tämmöistä. Mä muistan, että mä sanoin mun äidille silloin, että hei, että mä lupaan, että mä tuun nousemaan tästä, mutta että mä vaan tarviin nyt sen oman tilan. Ja, ja kyllä mä niinku vieläkin muistan sen tunteen, että se oli mun mielestä hyvä kuitenkin, että mä annoin itteni olla niin paskana kuin mitä mä olin. Ja tota... Ja sitten pikkuhiljaa siitä, että sitten joskus syksymällä niin rupesi sitten puhelin soimaan kanssa, että erinäiset firmat vähän sen niin kuin yritti saada mua duuniin tai testata mun kiinnostusta ja näin edelleen. Mutta silloin kuitenkin tämä perusajatus siitä, että ainoa commitmentti, mitä mä teen, on, että mä en tee mitään commitmentteja tänä vuonna, niin se pysyy. Mutta sitten mä rupesin vähän sen joustamaan siinä, että vaikka mä en tulisi minnekään töihin nyt tällä hetkellä, niin että jos on jotain juttuja, missä mä voin sparrailla, niin soittakaa. Että sitten niin kuin syksy, loppuvuosi rupesi sillä lailla pikkuhiljaa ja niin kuin, vähän sen edes antaa tai tilaa niin kuin kelailla jotain duunijuttuja edes. Ei suoraan sitä, että olisi kommittoitunut tai edes kelailu, että menee minnekään töihin, mutta että avasi niin kuin ovet sille, että niin kuin eri firmojen tyypit pysty soittamaan mulle ja kysyä jotain neuvoja. Ja siitä lähti sitten pikkuhiljaa se ajatus kehittymään siitä omasta firmasta. Ja koko ajan sitten rupesi pikkuhiljaa vahvistua, että tämähän on nyt se reitti, että tuommoisen heavy burniksen jälkeen niin järkevämmältä kuulostaa tämmöinen asteittainen duunin palaminen, kun että sit hyppäisi johonkin duuniin, missä olisi tavallaan lupautunut 100-pinnasesti tai 150-pinnasesti. Niin sit se lähti siinä vähän muhimaan ja näin.
Oliko se niin kun just ton takia tavallaan se olisi selvää, että sä et ollut kiinnostunut menee niin kuin vakituiseen työhön, tai milloin se alkoi syntyä tavallaan ajatus, että hei, eten, ehkä mä lähdenkin yrittäjäksi ja lähden
rakentamaan? No se oli sitten niin kuin siinä 2020-2021 vuoden vaihteen aikana. Ja. Et aluksi oli ehkä enemmänkin sillä että mitä jos mä vähän testaan, että koska tuntuu jotenkin järkevältä ajatukselta, mitä itsekin on työhistoriassa nähnyt, että kun joku on palannut loppuun, niin sit sitä pitää olla aika varovainen tai pitää olla aika suunnitelmallinen siihen, että miten työhön palataan ja miten työloadia lisätään ja muuta. Mutta nyt tässä tapauksessa mun piti aina suunnitella se itselleni, että ilman että, tai välttääkseen sitä, että kuitenkin mun persoonallisuudella helposti sit on niinku just tarve näyttää, tarve todistaa, tarve performoida, että sit jos olisi saanut jonkun mielenkiintoisen duunipaikan, niin sitten se olisi varmaan helposti mennyt siihen, että koska on tilivelvollinen jollekin muulle tai pitää raportoida jollekin muulle, on se sitten omistaja tai hallitus tai kuka tahansa johtoryhmä, niin sitten se olisi todennäköisesti vienyt mut sillä lailla taas aika nopeasti semmoiseen ainakin hetkelliseen suorittamismodeen, niin toi vaan sitten rupesi tuntua järkevämmältä ja sitten koko ajan lähti, niin kuin rupesi tulee entistä selvemmäksi se, että niin kuin, että hitto, että mulla on osaamista, mikä on kaupallistettavissa. Sekin oli edellisessä duunielämässä, niin en myynyt mun omaa aikaa, vaan myyn tiimien aikaa tai näin edelleen. Mutta sitten jossain vaiheessa tuli vaan semmoinen aha-elämys, että hitto, että tämä mitä mun osaaminen on aika helposti kaupallistettavissa aika monelle eri yritykselle. Ja sitten mä lähdin sitä vähän testaamaan ja vastaanotto olikin sitten niinku superhyvää. Mutta joo, sitten siinä oli vaan tämmöinen, että se piti paketoida ja sitten muodostaa tietynlaisia sääntöjä itselle, että millä vältti sen, ettei niin kuin mopo lähde keulimaan.
Mitä ne säännöt oli?
No oli muun muassa, että se oli selkeästi paketoitu tämmöinen palvelukonsepti, joka perustui siihen, että mä halusin niin kuin välttää sitä, että mä joudun sisään semmoiseen himmeeseen, että mun pitää koko ajan myydä jotain projekteja, ja kun mä teen projekteja, niin pitää myydä seuraavia projekteja. Niin se oli ensimmäinen steppi, että mä niin kuin konseptoin ja paketoin sen, mitä mä myyn, ja sitten toinen oli ihan konkreettisesti, että kuinka monta asiakasta mulla voi olla nyt, ja niin kuin, kuinka monta työpäivää kuukaudessa mä teen. Ja sitten selkeät säännöt siihen, että miten niitä lisätään. Meinas lähtee vähän laukalle sitten jossain vaiheessa, mutta sitten mä kuitenkin niin kuin pysähdyin muistutin itteeni niin kuin tosta, että siinä oli se, että just tavallaan euromäärällinen, että ei saa tulla ahneeksi, että yrittää vaan se, tavallaan antaa niiden eurojen myytyjen kokonaisuuksien viedä mennessään ja lähteä niin kuin ahneeksi sen myynnin osalta. Ja sitten työmäärä konkreettisesti sille oli sääntö. Ja sitten mä myös lähdin speksaamaan aika tarkasti sen, että minkälaisten ihmisten ja firmojen kanssa mä haluan tehdä töitä. Ja sanoin ei matkan varrella aika monelle. Että noikin auttoi, että mä jossain vaiheessa sitten niin kuin viime vuoden aikana tein kanssa aika paljon töitä sen eteen, että mä kirkastin itselleni niin kuin tyyliin semmoisen, että mikä mun elämän visio ja filosofia on, että minkälaista elämää mä haluan elää, miten mä haluan toimia arjessa, työkontekstissa tai vapaa-ajan kontekstissa ja mitkä ne mun omat arvot on, jolloin mun muodostui sitten aika kuitenkin työkalui siihen, että jotka auttoi mua myös filtteröimään sitä, että kuka on mulle oikein sorttinen asiakas, ei ainoastaan se toimiala ja se niin kuin siitä näkökulmasta, vaan minkälaiset ne ihmiset siellä taustalla on ja että haluanko mä tehdä näiden kanssa vai en. Et nyt kun kerta siihen oli vapaus, että aikaisemmin kun oli iso firma, missä oli, niin varsinkaan sen jälkeen, kun firma myytiin joskus 2012 ja omistajat ympäri maailmaa tai iso konserni, niin ei silloin ollut semmoista luksusta, että pysty valitsemaan tai itse muodostamaan niitä sääntöjä, että kenen kanssa tekee ja kenen kanssa ei. Ja lisäksi, että niin kuin ainoastaan yhden henkilön palkka pitää maksaa, niin sekin antaa himmeen vapauden siihen, että se työnteko voi oikeasti reflektoida mua, mun arvoja ja muuta. Joo, ton kaltaisia juttuja sitten siinä matkan varrella tapahtuu, jotka on auttanut mua vähän säätelemään duunia.
Miten se, niin kuin toi, kun sä sanoit, että sä et halua tehdä vaan projekteja niin, että sä myyt seuraavia projekteja, mikä on kumminkin niin kuin markkinointi mainosalalla aika se tyypillinen tapa tehdä, niin oot sä siis valinnut, että sulla on tavallaan vaan asiakkuuksia, jotka jatkuu vai?
Joo, käytännössä niin kuin jonkin sorttisen subscription-mallityylisen paketin mä oon duunannut itselleni ja sitten niin kuin vaikka pääasiassa mun asiakkaat tai mun omassa firmassa on niin kuin muutamia eri NS-bisnesalueita, kuulostaa isot kutsun niitä bisnesalueeksi tai liiketoiminta-alueeksi, mutta käytännössä mä teen johdon konsultointia pääasiassa pienille yrityksille, kenellä on halu kehittyä ja tulla paremmiksi, ja siinä valtaosa niistä asiakkaista on niin kuin vastaavalta toimialalta kuin missä mä itse tein duunia, niin mulla on niin kuin siihen suoraan aika paljon annettavaa. Ja sitten se toinen puoli on se, että se on niin kuin Ventures-puoli, missä mä rakennan portfoliota yrityksistä, missä mä sit itse olen osakkaana ja autan heitä hallituksen, tai on ehkä mahdollisesti tai aika monessa sitten hallituksessa mukana ja sitten niin kuin advisorina, riippuen vähän missä kohtaa heidän missä ne menee, että jossain caseissa, missä ollaan aika alkuvaiheessa, ne saattaa viedä enemmän aikaa ja näin edelleen. Mutta sittenhän tuohon mun juttuun on vielä muodostunut muutama lisä tämmöinen kuvio, eli sit mä oon, no siitä on tullut kyllä ihan business, eli tehdä niin kuin johtotason headhunting-projekteja, design, markkinointiviestintä digitoimistoille, ja sitten vielä lisäksi ollut vähän konsultoimassa yritysostokeissejä, ja nämä kaksi viimeisin, eli toi headhunttaus ja toi yritysosto, niiden konsultointi, ne on ollut kyllä projekteja. Mä oon vähän sen painiskellut niiden kanssa, että hitto, että kun ne ei ehkä välttämättä ole yhtään semmoista niin kuin intohimo-juttuja, että miksi mä edes teen niitä, mutta sitten mä oon perustellut sitä sillä, että ne antaa mulle mahdollisuuden sitten hypätä vaikka mukaan, sijoittaa johonkin firmaan, hypätä sinne mukaan, joka on enemmänkin niin kuin, just semmoisia mun niin kuin intohimoprojekteja tai tosi vahvasti uskon johonkin ihmiseen tai uskon johonkin ideaan ja näin edelleen. Että niin kuin, kyllä se on ihan perusteltavissa se tekeminen myös, mutta mut joo, eli vastauksena tuohon ehkä, että joo, niin kuin nykyään joo, vähän sen noita projekteja, jotka tulee just näistä yritysostokonsultointia, eli mikäli joku firma löytää sitten sen ostettavan kohteen, niin sitten se projekti on tavallaan valmis tai joku tietty positio, mitä pitää täyttää ja mä otan siinä, niin sitten se on projekti. Mutta nämä muut perustuu siihen, että me uskotaan toisiimme, me jaetaan jonkin sorttinen yhteinen arvomaailma kautta visio siitä, että miten firmoja kannattaa kehittää ja sit siellä ei ruveta skouppailemaan mitään projekteja tai muuta, että vaan niin kuin mulla on ollut sillä, että 2 päivää per kuukausi per asiakas ja aina minimissään 6 kuukauden niin kuin sitoutuminen, niin sit se auttaa siinä, että pystytään oikeasti kaikki se aika, mikä meillä on, niin on konkreettisesti sitä niin kuin ongelmien ratkaisemista tai muuta, mitä siihen liittyy. Mutta tuossa on niinku toiminut ehkä pohjana jonkin verran kaikki ne sudenkuovat, mitä näki tuossa markkinointiviestintäalan niinku liiassa projektibisneksessä, missä ei ehkä ole semmoista pidempiaikaista sitoutumista, joka johtaa sitten kaiken näköisiin ongelmiin, kuten ylimyyntiin ja loppuun palamisiin ja niin edelleen.
Niin. No, kun sullakin on aika laaja toi sun osaamiskenttä, ja ainakin itse olen kohdannut välillä semmoisen haasteen, jos tykkää tehdä monenlaisia asioita, että miten sitten niinku vetää sen rajan ensisijaisesti itselleen, että sanoo ei, että hei, en mä lähde tuohon, vaikka siellä näyttäisi ehkä just toi, että kun kaiken pystyy vähän niinku perustelemaan itselleen, että no, et jos mä teen nyt tän, niin sitten tämä voi avata oven ehkä tonne, ja mikä on se sun niinku sisäinen dialogi, mitä sä käyt semmoisissa tilanteissa, jos on jotain, mikä sä et ole ihan varma?
Tosi hyvä kysymys. Siis joo, ja tämä on ehkä nyt aika ajankohtaisesti itselle kanssa, kun niin kuin nyt rupeaa ehkä olemaan just sillai semi-täyspäiväisenä, mutta et siinä on ehkä ollut yksi se pääjuttu, että mikä se täyspäiväisyyden määritelmä mulle on niin kuin siinä koko duunin teossa, niin se on oikeasti mulle niin kuin maanantai-perjantai. Että sitten niinku viikonloput on pyhitetty. Ja toinen juttu on se, mä pyrin siihen, että se duunin teko niin asettuu sinne 8-9-4-5. Että siinä on niinku noi asiat. Ja sitten mä varmistan tavallaan, että se pysyy siinä, että mulla on harrastuksia ja muita asioita, jotka tai pakottaa mut kans lopettaa sen duunipäivän. Mutta tuossa on niinku muutamia asioita, millä mä pidän sitä hallinnassa ja miten sit muuten käytännössä se toteutuu, on se, että vaikka tuohon, missä mä myyn mun tai niinku tavallaan jatkumoa, niin mun on semmoinen sääntö, että mä en saa myydä enempää kuin 10 päivää kuukaudessa.
Sä oot luonut tuommoisen käpin itsellesi.
Niin, joo. No se oli niin kuin 8-12, mutta nyt koska se noit muut juttuja on vähän tullut siihen rinnalle, niin se on niin kuin maks 10. Ja se sitten, että kun se ei ylity sillä, eli mä en ole luvannut mun aikaa enempää kuin sitä, niin se mahdollistaa sen, että mä pystyn sitten ottamaan noita projekteja rinnalle. Mä pystyn kuratoimaan ja niin kuin oikeasti sitoutumaan noihin yrityksiin ja hyppää niihin messiin, mutta niissäkin mun rooli on niin kuin neuvonantajan rooli, että mä en hyppää siihen operatiiviseen toimintaan mukaan. Mutta aika näyttää tässä, että miten se pysyy hanskassa, koska kyllä siis kieltämättä, kun voi paremmin ja energiaa on enemmän, niin kyllä se on ihan päivittäinen dialogi se, että mikä on niin kuin tarpeeksi vaikka sitten. Ja niin kuin, mistä mä tiedän, että tämä keissi, vaikka mihin nyt hyppäsin vastikään mukaan, sijoitin siihen hieman ja hyppään niin kuin startuppien mukaan, että miten se pysyy maltillisena se mun inputti siinä, niin en mä tiedä, aika näyttää, mutta että jos mä pidän kiinni noista säännöistä tai noista muutamista reunaehdoista, että aina on ihmisiä, kenestä mä diggaan, eikä mä uskon, tai se topikki, mihin se business liittyy, on jollain tavalla sillä tärkeä, se on yksi puoli, ja sitten se myytävien määrä niin kuin myytävien päivien määrä pysyy hallinnassa ja sitten vielä lisäksi on, niin kuin, että mikä se mun liikevaihto saa maks olla.
Mm.
Kyllä mä kaikessa rehellisyydessä niin kyllä mä niin kuin nostin sitä tälle vuodelle, koska se toteutui nyt jo niin kuin ensimmäisen puolivuodiskon aikana.
Nyt, eli sä oot asettanut niin kuin maksimiliikevaihdon.
Joo, maksimiliikevaihdon.
Sen takia, että
et työmäärä pysyisi.
Okei. Tuo onkin kiinnostava tapa hallita sitä.
Mm. Jep.
Niin
jep. Mutta siis kuinka hyvin mä siinä onnistunut, jos mä jo nostin sitä.
Mm. Mm-hmm.
Mutta mut joo, toi on se kela siinä, että viime vuodelle oli maksimi, tälle vuodelle oli maksimi.
Mm.
Tietää, että se helposti menee sitten vähän semmoiseksi, että vauhti kasvaa ja nälkä kasvaa syödessä, niin jo tommosia edes, että on suuntaitava, ja jos nyt menee vähän fuskaa tai vähän ylittää ne, niin se on ihan fine se, että kuitenkin löytyy jonkin sorttiset tommoset vivut, mitä säätää tai mitä tarkastella, niin. Se jeesaa.
Niin, ja jonkinlaista ehkä semmoista niin kuin arjen kurinpitoa itselleen, että useinhan se on nimenomaan sitä niin kuin itsensä managerointia,
jep,
koska et eihän ne ole ne asiakkaat tai edes välttämättä pomo, jos on niinku työsuhteessa, joka pakottaa tekemään enemmän.
Ei, yleensä vaan se on itse.
Se on itse se niinku oma kunnianhimon taso tai riittämättömyys,
jep,
tai joku,
jep,
niinku, mikä ajaa siellä taustalla. Että,
jep. Ja niinku siis totta kaihan se helposti menee kans firmoissa niin, että tiedät sä oot niin innoissa, että se vaan huokuu susta ja sit kaikki haluaa tehdä sun kanssa, koska sulla on hyvä energia ja kaikkea. Ja sitten tiedät sä, vaikka jossain palvelubisneksessä, missä varataan ja resurssoidaan ihmisiä, niin siellä on niin paljon asioita, jotka ei ole vielä merkattu vaikka projekteiksi, vaan siellä on ne sun projektit, mitä sä teet, ja sä voi ehkä näyttää, että sä oot 75-pinnaisesti allokoituna, mutta se, että jos niin kuin, niin, sulla on se energia, se into ja näin edelleen, niin sua tullaan pyytää niihin keisseihin, mitkä ei vielä ole keissejä, kollegat haluaa sparrata sua ja näin edelleen, niin yhtäkkiä se todellisuus on, että sä ootkin niin kuin henkisesti vähintäänkin 150-pinnaisesti allokoitu, koska sulle ei ole selvä myös se, että missä ne sun omat rajat menee.
Mm. Niin toi on niin kuin sellainen paradoksi, koska tuosta on mun mielestä ihan tutkimustietoakin, että niin kuin tämmöiset high achieversit, joiden ajattelisi, että se tehokkuus voisi auttaa heitä tekemään työnsä tehokkaasti ja sitten olemaan vapaalla, niin se menee just toisten päin, että ne high achievers on nimenomaan ne, kenelle kasataan eniten duunia, koska ne on niin tehokkaita ja just toi, että kaikki haluaa tehdä, että otetaan toi tyyppi tähänkin projektiin, koska se on hyvä ja että se ei tavallaan kannata olla liian hyvä niin kuin työsuhteisessa työssä ainakaan, koska jos haluaa elää niin, että hyötyy siitä omasta tehokkuudestaan.
Niin,
et paremminhan siitä hyötyy yrittäjänä,
jep,
siitä sun omasta.
Jep.
Et jos sulla on paljon annettavaa, niin sä pystyt paketoida sen itsellesi niin kuin hyväksi, jep, katteeksi.
Jep. Sitähän se on. Ja sit se on vähän niin, että ehkä toikin on vähän se, että jossain vaiheessa uraa ehkä kannattaa olla ja tehdä. Mutta et missä vaiheessa tavallaan vetää sen, niin kuin, että nyt niin kuin nyt riittää, että mä oon jo todistanut mun hyvyyden, mä oon jo päässyt tietylle asemaan ja näin edelleen. Jos se jatkuu liian kauan, niin ei siinä loppupeleissä ole mitään muuta sillä lopputulemaa kuin loppuun palaminen, kyynistyminen, niin kuin
niin
alkoholisoituminen,
niin
päihteisiin sekaantuminen, mitä ikinäkään.
Kaikki mahdolliset pakotiet.
Kyllähän se niin kuin, että kyllä nyt valtaosa-ala, jos siellä haluaa pärjätä ja ehkä päästä siihen, että on mahdollisuus lähteä sit vaikka luomaan omaa, niin vaatii venymistä ja paukkumista, koska niin se vaan toimii.
Niin, ja sitten toisaalta, jos on vaikka yrittäjä, niin silloin ei ole myöskään ketään hillitsemässä sitä omaa kunnianhimoa, että sitten on,
jep,
koko ajan vielä enemmän vastuussa itselleen. Mä muistan tuohon mun kirjaan, mä haastattelin yksi sellaista yrittäjää, joka oli tämmöinen ylisuorittaja hänkin, ja hän teki tämmöisen vertauksen, että suorituskeskeiselle ihmiselle uupuminen on kuin alkoholismi. Lipsahtamisen estämiseksi pitää tehdä töitä joka päivä. Että pitää katsoa itseään aamuisin peilistä ja sanoa, että muistathan tänään ottaa iisisti.
Jep.
Että se on semmoinen niin kuin jatkuva dialogi.
Ihan varmasti on jatkuva dialogi. Ja niin kuin, mutta sitten samalla kans, niin kyllä mulla esimerkiksi sen jälkeen, kun mä kävin tämän mun ja sitten tuli viime vuonna tavallaan ehkä just siinä puolessa niin kuin kesän tienoin meinasi tulla uusi semmoinen pieni niin kuin romahdus tai tulikin ja sitten mä kävin siellä House of Therapyssa kahden viikon tämmöisessä niin kuin intensiiviterapiassa ja lähdettiin sitten vähän niin kuin purkamaan kaiken näköisiä asioita ja on käynyt siellä niin kuin noin joka toinen kuukausi sen jälkeen ja sitten niin kuin siellä tavallaan kun vauhti meinasi taas olla aika kova, niin sitten me ruvettiin niin kuin himmailemaan vauhtia ja kun kehittelin nimenomaan tätä firmaa silloin, niin ja meinasi niin kuin lähteä rönsyilemään hirveästi sisaryrityksiä ja muut meinasi niin kuin lähteä tulille ja kaiken näköistä tämmöistä. Ja no sitten lopputulema siellä oli, että okei, että nyt rauhoitutaan vähän ja niin kuin toteutetaan tätä niin kuin työhönpaluusuunnitelmaa niin kuin oli kelattu ja näin edelleen. Ja sitten mä kävin siellä, oliko se nyt sitten vuodenvaihteessa vai alkuvuodesta kanssa. Ja sitten mulla rupesi olemaan sillä fiilis, että nyt mä pystyn niin kuin nostamaan kytkin, mut niin kuin mä oon tavallaan tehnyt tämmöisen planin ja mä oon vähän luvannut sille mun terapeutille, että asia pysyy niin kuin kasassa ja en tee liian kovaa. Niin sitten mä niin kuin pääsen kysyin siltä lupaa, että onko nyt ok, että mä rupean vähän niin kuin nostaa kytkin, koska rupeaa olemaan niin kuin parempi fiilis ja energiaa tekemiseen. Niin, se oli niin kuin, se oli mielenkiintoista tavallaan käydä niin kuin tommoinen, että mä olin luonut aika paljon just näitä sääntöjä itsellänsä, millä managerata itteni ja sitten mä niin kuitenkin tunnollinen kuin oon, niin mä niin pidin niistä kiinni ja tavallaan ulkoistin sen ikään kuin säätelyvastuun sille mun terapeutille ja sitten se oli mulle vähän, että hölmö, että jos tuntuu siltä, niin rupeaa vaan tekemään enemmän ja muuta. Siinä mielessä mielenkiintoinen tuommoinen pieni dialogi, minkä kävin sitten ensiksi itteni kanssa ja sitten toisen osapuolen kanssa.
Niin ja sitten mä oon miettinyt myös sitä, että sit jos on intohimoinen ihminen, niin se intohimona antaa myös virtaa ja se antaa myös energiaa. Että sitten jos yrittää pakottaa itsensä johonkin liian kapeeseen elinalueeseen, niin kyllähän sekin sit vie pois siitä hyvinvoinnista.
Joo, vie todellakin.
Että ei saa olla oma itsensä ja ei saa innostua ja olla jotenkin liekeissä asioista.
Jep, niin, ehdottomasti. Koska ei se kuitenkaan mulle ei toimi semmoinen, niin kuin, että duuni on vaan duunia. Mutta niin kuin samalla niin toteen ääneen, että jos mä en ole herkkänä ja tunnustele, niin sitten on hyvin todennäköinen skenaario se, että palaa uudestaan loppuun.
Mä itse jotenkin ajattelen, että semmoisen niin kuin hyvinvoinnin perustana on se, että kokee olevansa vapaa. Mitä sä ajattelet, että mitä sulle niin kuin on vapaus? Milloin sä koet olevas vapaa? Mitä sä tarvit?
Niin. No toihan on niin kuin tuossa varmaan aika monta ulottuvuutta tuossa vapaudessa, mutta ehkä duunin osalta tai duunikontekstissa ja näin edelleen, niin ehkä se vapaus aika pitkälti tarkoittaa mulle sitä, että mulla on valta kohdistaa tai mä pystyn päättää itse asioista ja päättää sitä, että mihin mä laitan mun energiaa, jos mä laitan mun energiaa johonkin ja näin, niin se on aika. Ja sitten myös niinku ihan tämmöisiä konkreettisia asioita just tuohon edelliseen, kun keskusteltiin, että niinku, et jos mä jonain aamuna herään, niin on sillä lailla, että hitto, mulla on niinku jotenkin stressaantunut energia tai jotenkin mun on sillä vähän negatiivinen energia itselläni tällä hetkellä, että et mulla on se vapaus tavallaan putsaa koko mun kalenteri ja mennä vaan istuun jonnekin ja olla niin kuin huonolla tuulella, jos siltä tuntuu verrattuna aikaisempaan elämään, missä niin kuin se oli konkreettisesti sitä, että mullahan ei ollut minkään sortista vapautta yhtään mihinkään. Mun piti saada hyväksynnät mun päätöksille jostain muualta loppupeleissä. Mulla ei ollut vapautta siihen, että miltä mun viikko näyttää, koska no se oli ehkä oma virhe, mutta että mun kalenteri oli avoin, niin se tarkoitti sitä, että jos oli tunnin slotti jossain, niin se täyttyi per heti.
Mm.
Eli käytännössä mä vaan juoksin muiden asioita tai kuuntelemassa muiden asioita. Ja niin kuin, mä luulin, että viikko tulee näyttää joltain, niin se ehkä näytti siltä 30% ja 70% oli sitten kaiken näköistä muuta. Eli mulla ei ollut niin kuin minkään sortista vapautta, vaikka periaatteessa tuossa roolissa niin pitäisi olla päätäntävalta kaikkeen, mutta kuitenkin niin kuin oli nolla vapautta niin kuin toteuttaa niitä asioita, mitä koki, että olisi oikeasti tarvinnut. Niin, että ehkä se vapaus niin kuin kiteytettynä tänä päivänä on vaan se, että niin kuin on mahdollisuus olla spontaani, on mahdollisuus valita itse, on mahdollisuus tunnustella omia fiiliksiä, energioita, kohdentaa niitä siihen, mitä tekee mieli, joka on aika jättiväinen ero aikaisempaa. Tokihan sitten niin kuin vapauteen liittyy myös kaikki semmoiset asiat, kun niin kuin jonkin toivottavasti jossain vaiheessa elämään niin taloudellinen vapaus tai muuta tämmöisiä asioita. Mutta ehkä tällä hetkellä se vapaus ja mitä vapautta on niin kuin tavoitellut nyt on nimenomaan niin kuin vapaus pystyy itse valita.
Ja tuossa varmaan aika iso avain on myös se, että sä oot rajoittanut niitä sun työpäiviä vaikka siihen 10,
joo,
koska silloinhan sul useinhan työtä resursoidaan vaikka 21 niin kuin kuukausi työpäivää kalenteriajatuksella, niin silloinhan jos ne on kaikki myyty, niin ei sulla ole vapaa ottaa sitä yhtä vapaa päivää.
Ei, eikä ole vapautta just tehdä vaikka että hitto, mulla on paskat unet alla. Nyt mä tarvitsen sitä, että mä niin kuin, okei, mä olin kalenteroinut ehkä, että mä teen jotain asiaa tänä aamuna, mutta ei se nyt maailmaa kaada, jos mä teenkin sen torstaina enkä maanantaina ja istun mieluummin sen maanantai-aamun ja tuijottelen seinää. Kun loppupeleissä me ollaan sillä lailla, jos toimitaan sillä täyteen ahdetun kalenterin mukaan, niin emme hirveän tehokkaita ja luovia ongelmanratkaisijoita olla. Mutta joo, se on helpompi nyt, kun on vaan minä itse. Et sitten tietysti kun on isompi organisaatio, enemmän kollegoita ja muuta, niin aika harvoin uskalletaan haastaa tota asiaa, että niin kuin ahdetaan täyteen totta kai, koska pitää maksaa palkat ja himmeät palkkariskit ja muut, mutta nyt mulla on vapaus tehdä se, kun ainoastaan minä ei vaan ajatellut, että pysyykin nyt ainakin varmaan tosi pitkään tai ehkä aina. Tämä on nyt mun tapa tehdä töitä. Yrittänyt tehdä aika paljon töitä sen eteen, että luo semmoisen uudenlaisen lähestymisen työntekoon ja uudenlaisen kulttuurin työntekoon, missä ei, niin kuin mä en mittaa mun hyvyyttä tai ahkeruutta siitä, että kuinka pitkät mun päivät on. Melkein enemmän jopa niin, että kuinka paljon mahdollisuutta mulla on tarttua spontaaneihin. Tiedät sä, faija soittaa mulle ja kysyy, että lähdet sä saunaseuralle kello 2 tai kello 1 jonain tiistaina tai keskiviikkona tai perjantaina ja pystyks mä lähteä sinne. Niin se on niin kuin mulle, että okei, että mä oon kikkaillut mun asiat niin hyvin. Mä oon luvannut liian tiukkoja aikatauluja. Mä oon niin kuin asioiden päällä, että toki on jonkin verran töitä ja muuta, mutta se, että kuinka särmästi mä hoidan ne ja kuinka särmästi mä johdan itteeni ja mun omaa aikatauluun, niin tavallaan koko tämän idea on ollut nimenomaan se, että mulla on vapautta vähän niin kuin kokonaisvaltaiseen elämiseen ja elämästä nauttimiseen, niin tavallaan muuttanut vähän just että toi on ehkä enemmän se, miten mä tsiikaan, että kuinka hyvin mä oon onnistunut tässä, että pystyykö mä tekemään tommosia juttuja.
Ja kuinka siistiä se on, että käsitys vaikka menestyksestä voi vähän muuttua. Mä tunnistan itse tuon hyvin jotenkin, että että kyllä mä koen olevani tosi tyytyväinen mun yrittäjyyteen ja siihen, miten mä oon hommani hoitanut silloin, jos mulla on niin kuin aikaa siihen spontaanille elämälle. Jep. Silloin, jos mä huomaan, että mä oon ajanut itteni siihen pisteeseen, että mulla ei olekaan aina aikaa siihen,
jep,
niin silloin mä tavallaan ajattelen, että nyt tää ei ole mennyt niin kuin mä halusin, että tää menee. Eli, jotenkin se on niin kuin muuttunut se sisäinen käsitys siitä menestyksestä, että milloin mä koen, että niin kuin on hoitanut hommat hyvin,
jep,
niin silloin kun elämässä on jotain muutakin kuin se duuni.
Joo, todellakin. Todellakin. Et sillä niin monta vuotta vierähti siinä, että se oli niinku työnteko ja sitten toisaalta se oli sit niinku toinen ääripää oli niinku bailaamista ja sekoilua. Mm. Mut sitten kaikki muu elämä jäi aika niinku tyhjälle, niin nyt niinku nimenomaan kaikki ne muut asiat on paljon suuremmassa arvossa, mutta kyllä nyt pitää sanoa ääneenkin, että onhan se nyt sillä lailla, että on aika onnekas.
Mm-hmm.
Että pystyy niin kuin ottaa riskin, vaikka ei lähtee perustamaan yritystä tai niin kuin jättäytyy ilman mitään tietoa mistään tulevasta, niin että se on aika onnekas asema, niin kuin, että on kerännyt semmoista osaamistaitoa ja ehkä jonkin sorttisen niin kuin pesämuna, joka niin kuin auttoi tehdä sen päätöksen, että jättäytyy pois.
Niin, ja tietyt vaan verkostot myös, sitten, minkä päälle sä oot voinut rakentaa sen uuden todellisuuden, että sehän on aika niin kuin iso tekijä yrittäjyyteen lähtiessä.
Jep. Jossain vaiheessa mä kelasin kanssa, että hitto, että eikö tämä nyt olisi se hyvä paikka lähteä tavallaan niin kuin jättää tavallaan kaiken täältä ja lähteä rakentamaan uutta elämää ja muuta. Mutta mä totesin silloin, mä kans kelasin maailman ympärisreissuun sen Burniksen jälkeen ja kaikkea, mutta sitten mä aika nopeasti totesin, että tommonen, niin kun, että ehkä lähtee maailman ympärisreissulle ja sitten lähtee rakentamaan jotain uutta jonnekin muualle, niin se olisi ollut jotenkin vähän semmoinen tietynlainen pakomatka. Ja aika nopeasti sitten kuitenkin kelasin, että se voi ehkä jossain vaiheessa, on ehkä unelmissakin, että pystyisi elämään vaikka kahdessa eri kaupungissa tai maassa ja näin edelleen, mutta nyt kuitenkin järkevämpi on täällä kohdata ne kaikki asiat, mitkä on johtanut täällä kaikkiin niihin asioihin, mistä on joutunut kärsiin, ja sitten samalla, että niin sitten kanssa hyödyntää sitä kaikkea, mikä on ehkä osittain niin kuin kaikkea sitä edellistä niin kuin duunia, mitä on tehnyt ja kontakteja ja kaikkea, että ei niin. Että se on niinku tavallaan nyt ne hedelmät, mitä poimii siitä, mikä olikin sitten aika heavy työ rupeamaan ja niinku näin edelleen. Joo, se on ollut semmoinen kela siinä.
Mm. Mikä on isoin muutos, mitä sä koet, että sussa on niinku ihmisenä tapahtunut tämän kaiken myötä?
No en mä tiedä.
Tai onko tapahtunut?
No on tässä tapahtunut kaiken näköisiä muutoksia, mutta ehkä niin kuin jollain tavalla on tai iskostunut elämän aikana semmoinen, että niin kuin ahkera pitää olla ja ahkeruus on yhtä kuin, että niin kuin sä teet vaan ihan helvetisti duunia. Ja niin kuin se on tavallaan se mittari, millä sä mittaat, että kuinka hyvä ihminen sä oot ja kuinka hyödyllinen sä oot yhteiskunnalla ja muuta. Et ehkä ton vähän niin kuin kyseenalaistaminen niin on niin kuin jäänyt tästä. Ja sitten niin kuin, sit ehkä, no ehkä semmoinen, ehkä suurin muutos kyllä on varmaan se, että pyrkii olemaan paljon läheisempi ja enemmän lähellä niin kuin omaa itseään ja omia fiiliksiä ja omia tarpeita. Et aika pitkään niin ei ole jotenkin, tai elämässä ehkä osannut tai halunnut tai mitä ikinäkään, niin oikein priorisoida mitään, mitä liittyy itteensä, paitsi sitten edellä mainittu sekoilu ja hauskanpito, joka on ollut tavallaan se, mitä olen antanut takaisin itselleni.
Mm.
Niin toi on varmaan ehkä se suurin muutos, että yrittää ainakin niin kuin sillä lailla itseään ja mikä tuntuu hyvältä ja mitä tarvitsee. Et se oli kyllä kauan aika vaikeaa ja vierasta. Ja ylipäätään se, muistan, että kun mulla oli jossain vaiheessa coachi, duunicoachi, ja se sessio aina alkoi silleen, että no, niin kuin, että mitä sä tunnet tänään, mitä sä, niin kuin, mitkä sun fiilikset on. En niin kuin osannut edes nimetä mitään tunteita ja muuta. Mm. Oli vaan niin semmoisessa oudossa modessa, missä oli tavallaan suorittaminen ja muiden palveleminen ja muiden intressien ajamista ja näin edelleen. Niin oli niin jotenkin juurtunut siihen, niin kun taas nytte aika monesti se marssijärjestys tai muut, että haluuks mä tehdä tätä, tuntuuks tää hyvältä, miltä musta tänään tuntuu, mitä mä tarvitsen ja näin edelleen. Ehkä vähän sen sisään opittuja niin kuin mekaniikoit muun muassa tästä intensiiviterapian rundista ja systemaattisesta terapiasta käymisestä, niin ehkä toi on vähän sieltä nyt jäänyt päälle. Että. Mut et joo, toi on ehkä niin kuin suurin muutos.
Mm. Niin, varmaan ne muutokset jatkuu tavallaan koko ajan, sit kun sen avaa sen oven siihen itseensä, niin siitähän se tavallaan vasta alkaa ehkä se tietty reflektointi ja prosessointi ja niiden mahdollisuuksien löytäminen myös.
Jep. Ja sitten myös ehkä on totenut nyt moneen otteeseen, että kun on tosi spontaani ja lähtee helposti kuitenkin sitten vain innoissaan eri asioihin messiin, ja sitten jos jää ehkä toi vaihe tekemättä ja muuta, niin on kyllä löytänyt itseänsä semmoisissa tilanteissa, missä sitten kun on vihdoin ehkä pysähtyy, tämä liittyy nyt elämän eri osa-alueisiin, niin rupeaa, tai sitten ehkä kuitenkin sitten niinku välillä tekee vähän stipluja tässä, että kun ei osaa ehkä vielä ihan soveltaa tuota työkalua ihan arjessa kaikessa, ja tulee välillä lähettyä vieläkin juttuihin, mitkä ei ehkä sitten vähän niinku tarkemman tarkastelun jälkeen ehkä ihan tunnu omilta.
Mm. Mutta se on mun mielestä jotenkin lohdullista kaikessa, varsinkin yrittäjänä toimimisessa, että sitoutumista on kumminkin jossain määrin lyhyitä.
Niin,
jos tekee sen virheen, sitoutuu johonkin jutuksi vaikka puoleksi vuodeksi, niin sitten puolen vuoden päässä voit niinku katsoa tilannet uudelleen, että on varaa myös mukailla.
Joo.
Koska totta kai sitä tapahtuu.
Ihan varmasti.
Inhimillistä.
Ihan varmasti.
Hei, kiitos sulle tosi paljon.
Hyvä. Kiitos. Kiitos itsellesi, oli kiva olla.
Siinä oli kakkoskauden ihan ensimmäinen jakso, ja ihan täydellisenä loppukaneettina toi Arifin kysymys vielä, että kuinka hyvä versio olen itsestäni tällä hetkellä. Timanttinen kysymys esittää itselleen oikeastaan milloin vaan, joten siinä on semmoinen hyvä syksyn reset-nappula tai mihin hetkeen tahansa syksyn aikana. Toivotan sulle ihanaa viikkoa ja kerrohan fiiliksiä jaksosta. Omista kokemuksistasi suorittamisesta esim. Linkkarissa tai IG:n puolella tavoitat mut tagillä Aukki Korpi. Kuullaan taas pian. Moikka!